Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og segja að við deilum þeirri sýn að það þarf að bæta stöðu þeirra sem að verstanda íslensku samfélagi og við höfum oft rætt það í þessum ræðustól og skipst á skoðunum um bæði hvað aðferðir skuli beitt til þess og með hvaða hætti það sé gert innan þess ramma sem okkur er veitt í fjárlögum og víðar. Mig langar til þess að koma sérstaklega inn á og að svona áðurinn í kemur, það er náttúrulega þannig að það er talsverð aukning í þessu fjárlagafrumvarpi til málefna sem að lúta að félagsmála ráðuneytuna því að háttvirtur þingmaður fjallaði mikið þau mál sem að lúta undir ráðuneyti félagsmála. Að þá er það náttúrulega svo að við erum að auka fjármagn til þessa málaflokks einhverja 14 milljarða sem að eru hvað 8% eitthvað slíkt af hérna 7,5-8% af raun aukningu á milli ára núna og það er að frátöldum launa og verðlagsþróunum og til örgu lífeyrisþega þá er aukningin sem nemur 3,6% pluss svo 2.900 milljónir sem er þá inn í þessu tölum. Þannig að það er mjög mikil aukning en við getum auðvitað deilt það hvort það þurfi meira og í hvað fjármagnið eigi að fara. Þetta er náttúrulega þannig að þessi 14 milljarðar er að fara í ýmsa málaflokka. En það sem ég langaði til að koma inn á hérna er að því að samflokksmaður Háttvirts þingmanns var með mjög góða umræðu hér í síðustu viku stöðu ungra drengja. Og svona það sem kemur fram í úttektum er að það er að aukast mjög mikið greiðslur í örorkulífeyriskerfið ef engar breytingar verða gerðar, ef að náttúruleg fjölgun heldur áfram með sama hætti, að þegar það verður að tala prósentur hérna áðan, að þá er krónutöluaukningin að fara úr 41 milljarða árið 2016 í 30 milljarða árið 2030. Þetta er bara eftir 11 ár. Nei, í 90 milljarða árið 2030. Þetta er bara eftir 11 ár og það ber aukningu upp á 50 milljarða tæpa. Hvernig eigum við að taka á þessu? Er það nóg að gera það bara með krónumóti krónuskerðingum en þurfum við ekki víðtekari breytingar á öllu sem snýra starfsgetu, virkni og öðru slíku?
Og svarar ansvari, hæftur 12. þingmaður, suðvestu kjördæmis